sexy bus line. Rolex and the panel and the girl tie. I told him pull up on me, faster than Danica.
Kumekucha Africa. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 8 Julai, mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa wa Manyara, Dodoma na Singida, Radio RNA Baraka huko Fizi DRC, Radio RFM ya Kisangani DRC, Mitume Radio ya Kitale Kenya, Sayari Radio ya Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda ya nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mapigano makali yameendelea kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 saa chache baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi na rais Paul Kagame wa Rwanda kukubaliana kupunguza uhasama kati ya nchi zao mbili.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Julai 7 ilikuwa ni siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili. VOA Mitaani imezungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanatoa maoni yao kuhusu matumizi ya Kiswahili katika nchi yao.
Ukiangalia ndugu zetu majirani Tanzania, wasanii wao kupitia tu Kiswahili wameweza kutambulika ulimwengu mzima. Wa China, wa Asia, wengi wanafanya bidii kutaka kujua Kiswahili ili waweze kufanya biashara na sisi wa Kenya.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Ukraine ilipandisha bendera yake ya blue na njano kwenye kisiwa cha Snake katika Black Sea hapo Alhamis, ikionyesha ukaidi, lakini Russia ilijibu haraka kwa shambulizi lililoharibu sehemu ya kituo hicho cha Ukraine. Udhibiti wa kisiwa hicho kilichopo takriban kilomita 140 kusini mwa Ukraine katika bandari ya Odessa umekuwa na mzozo tangu rais wa Russia Vladimir Putin alipoivamia Ukraine zaidi ya miezi minne iliyopita. Katika siku za mwanzo za vita, Russia ilikishambulia kisiwa hicho baada ya wanajeshi wa Ukraine kujibu kwa maneno machafu wakati mabaharia wa meli ya kivita ya Moskva walipowataka wajisalimishe. Ukraine ilitoa muhuri wa ukumbusho kusherehekea ukaidi wa wanajeshi. Russia ilikuwa imekidhibiti kisiwa hicho kwa muda mwingi wa vita hivyo, hadi Ukraine ilipokikamata tena kisiwa hicho wiki iliyopita, ingawa Russia ilisema kuwa iliondoka kama ishara ya nia njema. Kamishna wa IRS amewaomba wakaguzi wa ndani wa Wizara ya Hazina Marekani kuhakiki mara moja hali zinazohusu ukaguzi wa kina wa kodi ambao ulimlenga aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey na naibu mkurugenzi wa zamani Andrew McCabe, walengwa wa mara kwa mara wa hasira za Donald Trump wakati wa urais wake. Msemaji wa IRS Jody Reynolds alisema Alhamis kwamba idara hiyo imelipeleka suala hilo kwa mkurugenzi mkuu wa usimamizi wa kodi baada ya kamishna Charles Rettig, mshirika wa rais wa zamani, kuwasiliana naye binafsi. Reynolds alisisitiza kuwa ni kichekesho na sio kweli kueleza kwamba maafisa wakuu wa IRS waliwalenga watu maalum kwa ukaguzi kama huo. Derek Chauvin, afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota, ambaye alipatikana na hatia ya mauaji ya Marekani mweusi George Floyd, amehukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 20 jela siku ya Alhamis kufuatia mashtaka yaliyofunguliwa na serikali kuu ya Marekani dhidi yake. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Chauvin, ambaye ni mzungu, mwezi Desemba mwaka jana alikiri makosa ya kukiuka haki za kiraia za Floyd Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 46, alipomkamata mwezi Mei mwaka 2020 kwa madai kwamba alitumia noti bandia ya dola 20 kwa kununua tumbaku. Chauvin tayari anatumikia kifungo cha miaka 22.5 baada ya kukutwa na hatia ya mashtaka ya serikali ya jimbo juu ya mauaji ya Floyd, mauaji ambayo yalichochea maandamano makubwa dhidi ya ubaguzi wa rangi na ukatili wa polisi kote nchini Marekani. Hukumu ya serikali ya jimbo na hukumu hiyo ya serikali kuu zitatekelezwa kwa wakati mmoja, lakini Chauvin ataruhusiwa kutumikia kifungo chake katika gereza la serikali kuu badala ya kuendelea kutumikia kifungo katika gereza la serikali ya jimbo la Minnesota ambako alikuwa amefungwa katika chumba cha peke yake. Waendesha mashtaka wa serikali kuu walikuwa wanataka apewe kifungo cha miaka 25. Alijua kwamba alichokuwa kifanya si sahihi na alikifanya hata hivyo, naibu muendesha mashtaka Lee Ann Bell ameiambia mahakama. Kwa kweli sijui kwa nini ulifanya ulichofanya, jaji wa mahakama ya wilaya Paul Magnusson amesema akitoa hukumu ya miezi 252 kwa kuondoa miezi 7 Chauvin aliyokwisha tumikia. Lakini uliweka goti lako kwenye shingo la mtu mwingine hadi akafariki, si sahihi, Magnusson amesema. Lazima uadhibiwe vya kutosha, ameongeza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Mawakala wawili wa sasa na wa zamani wa Wizara ya Usalama wa Ndani Marekani wamefunguliwa mashtaka na jopo la mahakama la serikali kuu kuhusiana na madai ya njama ya ukandamizaji wa kimataifa unaofadhiliwa na serikali ya China kuwafuatilia, kuwanyanyasa na wakosoaji wa Beijing walioko Marekani, Wizara ya Sheria ilitangaza Alhamis. Craig Miller, mfanyakazi wa DHS kwa miaka 15, na Derek Taylor, wakala aliyestaafu wa DHS anayefanya kazi kama mpelelezi binafsi, wanashutumiwa kwa kupata na kutoa habari kuhusu wanaharakati wa China kutoka kwa hifadhi data ya serikali ya siri kwa watu wengine wawili waliohusika katika mpango huo, ambao wakati huo alitumia rekodi hizo kuwalenga waathirika, kulingana na jopo la mahakama ya serikali ambalo lilitoa maamuzi Jumatano. Mila na Taylor walikamatwa mwezi Juni. Wanaume wote wawili wanakabiliwa na shtaka moja la kuzuia haki. Taylor anakabiliwa na shtaka la ziada la kutoa taarifa za uongo kwa FBI kuhusiana na uchunguzi wa ofisi hiyo kuhusu mpango huo. Msemaji wa DHS hakujibu ombi la kumtaka atoe maoni kuhusiana na suala hili. Maandamano yalianza tena Alhamis mjini Conakry nchini Guinea kupinga kukamatwa kwa viongozi watatu wa muungano wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa na asasi za kiraia ambao sasa wamefunguliwa mashtaka baada ya mapigano ya awali yaliyojeruhi polisi 17. Maafisa hao wa polisi waliumia, mmoja alikuwa mahututi baada ya maandamano yenye vurugu siku ya Jumanne na Jumatano kufuatia kukamatwa kwa watu hao. Mapigano hayo yaliyoanza Jumanne jioni yalishuhudia utulivu mapema Alhamis, kabla ya waandamanaji waliokuwa wamejihami kwa mawe na fimbo kukabiliana kwa mara nyingine tena na polisi katika vitongoji kadhaa vya Conakry na kulazimisha maduka kuendelea kufungwa. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia. Mapigano ya awali yalizuka katika viunga vya mji mkuu wakati wa maandamano ya kupinga kukamatwa kwa wanachama wa National Front for the Defense of the Constitution, FNDC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Huko Bunagana tunasikika vyema kupitia Radio Racom. Mapigano makali yametokea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa kundi la M23 saa chache baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukubaliana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kupunguza uhasama kati ya nchi zao mbili. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Kundi la M23 ambalo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kwamba linasaidiwa na serikali ya Rwanda lilianzisha mapigano makali mashariki mwa Kongo mnamo mwezi Machi na kudhibiti mpaka muhimu wa Bunagana na miji mingine miwili licha ya kuwepo juhudi za kijeshi kukabiliana na kundi hilo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuunga mkono kundi hilo na badala yake kudai kwamba Kongo inaunga mkono kundi la waasi la FDLR lenye nia ya kupindua utawala wa Rais Paul Kagame. Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Kongo Felix Tshisekedi walikutana mjini Angola Jumatano na wakakubaliana kupunguza uhasama kati yao pamoja na kuhakikisha kwamba kundi la M23 linaondoka katika sehemu hiyo. Msemaji wa kundi la M23 Meja Willy Ngoma ameambia Sauti ya Amerika kwamba makubaliano ya Angola ni ya kupotosha na hayana maana yoyote.
Kama bwana Tshisekedi anapenda tuko na accord tulisaini naye, na sisi tuko kabisa wazi kwa mazungumzo, kama mazungumzo tutazungumza. Lakini ya kusema kama tunasikia viki kunasema tuache kila chini, tuache Bunagana, tuache na tutaacha hilo eneo, tutaenda sehemu gani? Sisi ni wakongomani, tutaenda sehemu gani wao? Hatuwezi tena kurudi kuexine, aile kabisa kitu hatuwezi thubutu tena. Sisi ni wakongomani, tunagombania haki yetu ndani ya Kongo, tutafariki ndani ya Kongo bwana.
Mapigano makali yameripotiwa katika sehemu za Kanyabusoro na Kazuba Rushuru. Serikali ya Kongo haijatoa taarifa kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Juhudi za kumfikia msemaji wa serikali hiyo Sylvain Ekenge hazijafanikiwa. Wakazi wamekimbia maeneo hayo.
Ni government ya Kongo ndio inaleta hiyo maneno yote na FDLR. Kila siku wanakuja shambulia ngome zetu, na hiyo akila kujilinda peke yake, sisi tunafanya nini? Tunajibu mapigo bwana. Na sisi tunapenda amani ndio ya kongomani yote. Sisi fasi tuko, kama wanakuja tuchokoza, sisi tunawapiga, tunafuata sasa kwenye waliotoka. Tunafanya hivyo ajili ya kujilinda peke yake bwana.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali pendekezo la kutuma kikosi cha jeshi la Afrika Mashariki kupambana na makundi ya waasi nchini DRC. DRC imesema kwamba haitaki wanajeshi wa Rwanda kuwa sehemu ya kikosi hicho, na Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba hajamshinikiza mtu yeyote kwamba ni lazima jeshi la Rwanda liwe sehemu ya kikosi hicho. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiri Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Watu 19 wamefariki nchini Ivory Coast mwezi huu baada ya mvua nyingi kunyesha katika mji mkuu wa kiuchumi wa Abidjan ambao umekumbwa na msimu wa mvua nyingi, ofisi ya rais ilisema Alhamis. Taarifa iliyotolewa baada ya mkutano wa baraza la usalama la kitaifa kutangaza idadi ya kusikitisha ya watu 19 waliofariki, 5 walijeruhiwa pamoja na uharibifu mkubwa wa mali katika wilaya kadhaa za Abidjan. Mvua kubwa ilionyesha kwa siku 2 ilipiga Abidjan hapo Juni 16 na 22 na kusababisha mafuriko pamoja na maporomoko makubwa ya ardhi. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara, baada ya kubainisha kuwa Ivory Coast kama nchi nyingine duniani inakabiliwa na athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa, amewasihi wakaazi kuondoka katika maeneo yenye hatari, ilisema taarifa hiyo. Operesheni ya kuhamisha watu katika maeneo yapatayo 50 yanayotishiwa na maporomoko ya ardhi ilizinduliwa mapema mwezi Juni wakati msimu wa mvua ukianza huko nchini Ivory Coast. Chama cha Ennahda nchini Tunisia chenye msukumo wa Kiislamu kiliwataka wafuasi wake siku ya Alhamis kususia kura ya maoni ya Julai 25 kuhusu katiba mpya Rais Kais Saied, kikisema itasababisha utawala kandamizi na wa kimabavu. Tunatoa wito wa kususia kura ya maoni kwa sababu kinachopigiwa kura si kwa maslahi ya Watunisia, msemaji wa chama hicho Imedi Khemeri alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Tunis. Rais Saied hapo Julai mwaka jana aliifuta serikali na kulisimamisha bunge lililotawaliwa na Ennahda. Baadaye alipanua mamlaka yake katika kile ambacho wakosoaji wanaona kwamba kama mapinduzi dhidi ya demokrasia, mahala ambapo vuguvugu la Arab Spring limeanzia. Katiba, kiini cha msukumo wa Said kurekebisha mfumo wa kisiasa wa Tunisia, ilizua ukosoaji wa papo hapo kwa mamlaka yasiyo na kikomo ambayo yanampatia rais. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Kwa mara ya kwanza dunia iliadhimisha jana Julai 7 siku ya lugha ya Kiswahili tangu siku hiyo kupitishwa rasmi na shirika la Umoja Mataifa la sayansi, elimu na utamaduni UNESCO hapo Novemba mwaka jana. Nchini DRC lugha hiyo imetambuliwa rasmi kuwa miongoni mwa lugha za kitaifa, ila raia bado wanakabiliwa na changamoto za kutumia lugha hiyo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ameandaa ripoti ifuatayo.
Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya tangu mnamo Februari mwaka 2006, mbali na Kifaransa ambayo ni lugha rasmi, Kiswahili ni miongoni mwa lugha nne kuu za kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo: Lingala, Kikongo na Chiluba. Lingala inazungumzwa kaskazini mwa nchi na katika mji mkuu Kinshasa, Chiluba katika majimbo ya kati na kusini magharibi, Kikongo katika maeneo ya magharibi mwa Kongo, na lugha ya Kiswahili inazungumzwa haswa upande wa mashariki na kusini mashariki, ikiwa pia ndiyo lugha inayozungumzwa na takriban 40% ya raia kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata kwamba inazungumzwa kwa viwango tofauti, ikitofautiana pia katika maeneo ya Kongo. Marco Muhimbanjika ni mkazi wa Bukavu anayejivunia Kiswahili cha Kongo.
Kiswahili yetu ya Kongo inapita fasi yote. Yoma tunajitapia kusikia ukishanje province kwingine mtaelewana tu. Ongea na Mtanzania atasikia kama ni Kiswahili, ingawa haikazi sana saa ile yabo, lakini Kiswahili yetu inapita iko mzuri.
Mugoli Birindwa pia ni mkazi wa Bukavu.
Hapa Kongo Kiswahili letu na nafasi nyingine iko tofauti sana. Kiswahili chetu ni Kiswahili kiko tegetege sana.
Kama inavyosikika, hadi sasa Kiswahili sanifu ni changamoto kubwa kwa baadhi ya raia wa Kongo, kwa vile wengi wao wanachanganya Kiswahili chao na lugha ya Kifaransa, jamaa nyingi zikiwa zinafunza watoto wao Kifaransa kuliko kuwafunza Kiswahili wakiwa bado wachanga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiunga rasmi na Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki mnamo Machi 2029 mwaka huu. Tangu hapo, raia wa Kongo wanafanya juhudi za kujifunza lugha ya Kiswahili kwa ufasaha ili kuwezesha ushirikiano wa kikanda kati ya nchi saba wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki. Lakini wadadisi wa mambo wanajiswali kuhusu aina ya Kiswahili kinachofunzwa nchini Kongo, kwa vile hata baadhi ya walimu wenyewe hawazungumze Kiswahili sanifu, na hata pia vitabu vimeandikwa kwa Kiswahili kisichoheshimu kanuni za ngazi za kimataifa. Lakini pia baadhi ya mashule na vyuo vikuu vinalalamikia ukosefu wa vitabu vya lugha ya Kiswahili. Ezekiel Namegabe ni mwalimu wa somo la Kiswahili katika mashule kadhaa mjini Bukavu.
Kuna kitabu moja tu cha Kiswahili hapa, na ni bahati kukua nayo kwa juu kuna masomo nyingine hazikuwa na vitabu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza kwamba imeanzisha kampeni ya kugawa vitabu vya elimu katika lugha ya Kiswahili ndani ya mashule ya msingi pekee. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na kuhusu maadhimisho hayo, mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na Alfred Mutawali na kwanza kamuuliza kwa kiasi gani sasa Kiswahili kimesambaa.
Kiswahili kama unavyojua ni kwamba ni lugha ya Afrika Mashariki, lakini sasa imekuwa si lugha ya Afrika Mashariki peke yake, inasambaa Afrika nzima na hata imevuka bara Afrika, inaanza kuenda sasa kufunza vyuo vikuu vya huko magharibi na nchi nyingine Ulaya. Kwa hivyo imekuwa sasa, hatuwezi kusema tu ni lugha ya Kiafrika peke yake, lakini ni lugha ya dunia nzima sasa, kama UNESCO wenyewe walivyotupa siku hiyo.
Lakini kile ambacho unachokiona kwa hivi sasa, je, jamii za kitaifa na kimataifa zinakipa Kiswahili kipaumbele kinachostahili?
Bado hatujafika kule, lakini nchi kadhaa kama Tanzania ziko mstari wa mbele. Uganda pia sasa kinafundishwa shuleni kule, wameamrisha hivyo, wametoa sheria kwamba kifundishwe shuleni. Lakini bado kwa mfano hapa nilipo Kenya, bado viongozi wetu hutoa hutuba zao kwa Kiingereza alafu Kiswahili wakafanya kugusia. Sasa unajua habari zote muhimu za kitaifa inafaa kutolewa kwa lugha ile ambayo inafahamika na wengi, ambacho ni Kiswahili. Sana
mtu anaweza akawa anajiuliza kwa nini wadau wa Kiswahili wanataka Kiswahili kipewe nafasi kubwa. Umuhimu wake ni nini hasa?
Umuhimu wa Kiswahili ni kwamba kwanza ni lugha inayozungumzwa na mamilioni ya walimu Afrika. Ukilinganisha na lugha nyingine, ukianza kuhesabu utapata kwamba ni lugha ambayo inazungumzwa na watu wengi. Ina maana basi kwamba mawasiliano kama ni yafanyike kwa njia nzuri, ni yafanyike kwa lugha ya wengi. Ndio unakuta sasa kinatetewa na kupiganiwa sana, kwa sababu ni lugha ya wengi, lakini mara nyingi Kiingereza kinakuwa kinatoa hadhi ya juu zaidi kushinda Kiswahili, na ilhali Kiingereza ni lugha ya Ulaya, ni lugha ya tatu kwa Mwafrika. Naona kwa hivyo lazima kipewe kipaumbele, kwa sababu ndio lugha ambayo watu wengi zaidi Afrika wanaifahamu na kuiona.
Lakini tunaona kwamba bado kuna ile taasisi kubwa kubwa ulimwenguni, kwa mfano Umoja wa Mataifa ndiyo inatambua siku ya Kiswahili, lakini bado Kiswahili hakijawa lugha rasmi katika mikutano mbalimbali. Hata kuna baadhi ya mikutano mingine ya Afrika ilichukua muda sana kukichukua Kiswahili. Nini tatizo ambalo liko nyuma yake?
Tatizo ndugu yangu pale ni uongozi, hakuna lingine, kwa sababu unajua wanasema samaki huozea kichwani, nadhani kuna msemo kama huo. Kwa hivyo kama Kiswahili ni kuweza kutumiwa vizuri na kupewa hadhi yake, ni viongozi wenyewe.
Lakini bado kuna hii dhana, ukienda kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki, kwamba mtu ambaye anaongea Kiswahili akiwa mbele ya mtu ambaye anaongea Kiingereza, basi yule mtu ambaye anaongea Kiingereza anaonekana wa maana na mwerevu zaidi. Nini ambacho unaweza kueleza watu wote wa eneo hili na wenye dhana hii?
Sasa Waafrika wengi na watu wengi wanadhani kwamba akiongea kihasira inamuonesha kwamba amesoma, amestarabika zaidi, ambapo sasa si kweli. Alafu lingine ni kwamba wanaona kama Kiingereza ni lugha ambayo inachangia kipato cha zaidi ya Kiswahili. Hilo pia si kweli, kwa sababu mimi mwenyewe ninakula na navaa kwa sababu ya Kiswahili.
Ni Alfred Mutawali akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
VOA Mitaani.
Na siku moja baada ya kusherekea siku ya kimataifa ya Kiswahili, VOA Mitaani imezungumza na raia nchini Kenya kupata maoni yao kuhusu matumizi ya Kiswahili nchini humo na hatua za kuiendeleza ili kuiboresha. VOA Mitaani imeandaliwa na Salma Mohamed.
Kutambulika kwa Kiswahili kama lugha rasmi, lugha ya ulimwengu, it's about time kwa ulimwengu ama Umoja wa Mataifa umetambua Kiswahili kwa hadhi hiyo. Kama sijakosea, Kiswahili ndio lugha ambayo ya Kiafrika ambayo inazungumzwa zaidi. Kwa hivyo ni jambo la busara sana kama umoja wa Mataifa kufanya hivyo. Kiswahili ni lugha yetu ambayo tumezaliwa nayo, na tunajisifia sana kwa Kiswahili imepewa hadhi hiyo. Ukiangalia ndugu zetu majirani Tanzania, wasanii wao kupitia tu Kiswahili wameweza kutambulika ulimwengu mzima, na kwa sababu ya usanii, na mpaka wamepewa tuzo za kimataifa, na pia Wakenya tunajibidisha. Kwa hivyo Wakenya tuwe proud na lugha yetu Kiswahili, tusitamani mambo ya kujua ama kutamani lugha ya kimataifa. Ukiangalia watu wa mataifa mengine, wa Nigeria, wa Ingereza, wa China, wa Asia, wengi wanafanya bidii kutaka kujua Kiswahili ya, ili waweze kufanya biashara na sisi wa Kenya. Ukiangalia mataifa majirani kama Rwanda, Burundi, Uganda, wote wame adopt Kiswahili kwa sababu wameona ule umuhimu wake. Kwa hivyo Kiswahili ni lugha ya maana sana, na ni pongezi kwa kufanya hivyo, na ningehimiza ndugu zangu wa Kenya tujibidishe kukuza Kiswahili, Kiswahili sanifu.
Tukiendelea kukumbushana, kufundishana ya jadi mambo ya Kiswahili na Kiswahili na chimbuko lake, na tukaweza kujivunia kwa kukizungumza na vile vile kuweza kujivunia utambulisho wake kwa kuenzi lugha, kwa kuzungumza lugha hii, kwa kuvaa mavazi ya Kiswahili, kwa kurudisha malezi nyumbani ya Kiswahili, kwa kupika vyakula vya Kiswahili, kwa kuenda kwenye tamasha za Kiswahili za kitamaduni. Nafikiri hivi ndivyo tunavyoweza kuendeleza Kiswahili zaidi.
Iwapo taasisi zetu hapa nchini Kenya, itakuwa serikali itaweza kutilia mkazo na kuweka kikwazo cha kwamba kila taasisi ni sharti kuwepo na somo la lugha ya Kiswahili. Iwapo serikali itapitisha sheria hii na kuweza kusema kwamba kila taasisi katika nchi ya Kenya iweze kufundisha somo moja japo kwa lugha ya Kiswahili, basi lazima watu watajivunia sana. Na kuna hii tabia ya kwamba kila mzazi sasa imekuwa ni fasheni kwamba anataka mtoto wake ajue kuzungumza Kiingereza. Hata tukiwa majumbani utasikia mtoto anaambia mamake lazima azungumze Kiingereza ama babake. Kwa nini ikawa hivi? Kando na hayo, hata kazini pia unaona, unapata mtu anaona ni aibu kuzungumza Kiswahili ama kujieleza Kiswahili. Kwa nini iwe hivyo? Hichi Kiswahili lazima watu wakienzi, sio tu Kiingereza. Tumekipatia Kiingereza kipaumbele sana kuliko hata hii lugha ya Kiswahili, japo pia ni lugha ya taifa. Na jambo lingine ni viongozi hapa nchini. Unapata mtu anakuambia ama anaposoma hotuba anakuambia siwezi kujieleza Kiswahili, wacha nichanganye na Kiingereza. Iwe viongozi pia, manake wao ndio kielelezo chema kwa jamii.
Hili moja wa jambo muhimu zaidi ni fursa ambayo inatakiwa iweze kupatiwa Waswahili wenyewe, waweze kuingia katika maonyesho ama theater kwa lugha ile ya kimombo, ili tu wapate ile fursa ya kukikuza Kiswahili, kionekane Kiswahili, kienee Kiswahili. Tumefahamu kuwa ndani ya taifa la Kenya ama Afrika Mashariki yako makamati ambayo mengi yameweza kujumuishwa ya kuweza kukienzi na kukikuza Kiswahili, lakini hayajashughulika sana. Kama mwanahabari, nataka kueka msisitizo kuwa ipo haja ya Waswahili kupatiwa fursa dhahabia kueneza Kiswahili chao, kwa sababu hatuwezi sema tunaeneza lugha pasi na wale wenye lugha kuweza kushirikishwa katika jambo kama hili.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Ukraine ilipandisha bendera yake ya blue na njano kwenye kisiwa cha Snake katika Black Sea hapo Alhamis, ikionyesha ukaidi, lakini Russia ilijibu haraka kwa shambulizi lililoharibu sehemu ya kituo hicho cha Ukraine. Kamishna wa IRS amewaomba wakaguzi wa ndani wa Wizara ya Hazina Marekani kuhakiki mara moja hali zinazohusu ukaguzi wa kina wa kodi ambao ulimlenga aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey na naibu mkurugenzi wa zamani Andrew McCabe, walengwa wa mara kwa mara wa hasira za Donald Trump wakati wa urais wake. Derek Chauvin, afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota, ambaye alipatikana na hatia ya mauaji ya Marekani mweusi George Floyd, amehukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 20 jela siku ya Alhamis kufuatia mashtaka yaliyofunguliwa na serikali kuu ya Marekani dhidi yake. Mawakala wawili wa sasa na wa zamani wa Wizara ya Usalama wa Ndani Marekani wamefunguliwa mashtaka na jopo la mahakama la serikali kuu kuhusiana na madai ya njama ya ukandamizaji wa kimataifa unaofadhiliwa na serikali ya China, kuwafuatilia, kuwanyanyasa na wakosoaji wa Beijing walioko Marekani, Wizara ya Sheria ilitangaza Alhamis. Maandamano yalianza tena Alhamis mjini Conakry nchini Guinea kupinga kukamatwa kwa viongozi watatu wa muungano wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa na asasi za kiraia, ambao sasa wamefunguliwa mashtaka baada ya mapigano ya awali yaliyowajeruhi polisi 17 nchini humo. Watu 19 wamefariki nchini Ivory Coast mwezi huu baada ya mvua nyingi kunyesha katika mji mkuu wa kiuchumi wa Abidjan, ambao umekumbwa na msimu wa mvua nyingi, ofisi ya rais ilisema Alhamis. Chama cha Ennahda nchini Tunisia chenye msukumo wa Kiislamu kiliwataka wafuasi wake siku ya Alhamis kususia kura maoni ya Julai 25 kuhusu katiba mpya ya rais Kais Saied, kikisema itasababisha utawala kandamizi na wa kimabavu.
Kufikia hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.